Seime siūloma įpareigoti paspirtukininkus, ne tik dviratininkus, ką jau turim šitą prievolę, dėvėti šalmus. Ir taip apsisaugoti nuo traumų, apsaugoti sveikatą, apsaugoti gyvybę. Tų traumų yra daug, bent jau medikai sako, vien Vilniuje registruojama apie 600. Buvo anksčiau registruojama traumų susijusių su paspirtukininkais. Na, vakar po pateikimo Seime šitas projektas praėjo ir gana lengvai praėjo. Man atrodo, pora žmonių tik tai spaudė mygtuką prieš. Dauguma Seimo narių tam pritarė. Kritikai tiesa sako, kad ir taip labai daug apribojimų, ir taip labai daug visokių prievolių, ir greičiai apriboti, ir paspirtukininkai tampa tokia nepatrauklia priemonė susisiekimo. Tad vis dėlto, ar šalmai reikalingi, ar tai ne perteklinė priemonė, kaip jums atrodo, ir pratęsim dabar jau kitam formate, ne mano monologo, labiau dialogo. Dalius Matkevičius prie mūsų prisijungė, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika vadovas, sveiki.
Labą dieną.
Benas Jurlovas, susisiekimo platformos Bolt mikrojudumo operacijų vadovas, Benai, sveiki.
Sveiki.
Ir prie mūsų taip pat iš kitos gydymo įstaigos Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės vyresnysis skubos medicinos gydytojas Andrius Černauskas. Sveiki, Andriau.
Sveiki.
Na, gal pradėkim pokalbį nuo gydytojų, tiek nuo Daliaus, tiek nuo Andriaus. Kokia situacija vis dėlto? Kaip ta situacija su paspirtukininkais, jų traumomis keičiasi? Aišku, dabar oro šyla, tai matyt pildosi Daliau įstaigos. Kas vyksta?
Tai taip, aišku, mes tą statistiką vykdom ir palyginus su praeitaisiais metais ir už praeitais metais, šiems metams turim šiokią tokią nuostabą, kad kaip ir atšilo orai, bet kad turėtume sunkių, didelių traumų kaip ir nėra. Aišku, čia vienas kitas stacionarizuotas ligonis, kur reikalinga kaulo atstatymas, reiškia osteosintezės, visi kiti yra paleidžiami ambulatoriniam gydymui, tai pagal tuos skaičius, kas buvo praeitais metais, tai dabar tikslių skaičių nevardinsiu, bet bendra suma, reiškia, kiek kreipiasi dėl paspirtukų, neatsižvelgiant į lengvas ar sunkias traumas, tai per šitą kovo mėnesį, reiškia, dar ne visai iki galo jisai pasibaigęs, mes turim tik tai apie 70, kai tuo tarpu praeitais metais buvo 2 beveik 140.
Tai sumažėjimo tendencija šiemet.
Skaičiai sako savo.
Čia pribojimai tie suveikia, kaip jums atrodo, ar kažkas kitas, nu, žinot, čia šiluma, saulė, matyt, reikia pabelsti medį, kad jų nedaugėtų tų traumų, bet kažkas čia suveikia, kad mažėja.
Ką mes pastebėjom, tai kad priėmimo skyriui skubios pagalbos iš tikrųjų tie pacientai būna su apsaugom, tiek ir kelių, tiek ir alkūnių, ir aišku, kas mums aktualu, tai veido sritis. Tie, kas su veido apsaugom, aišku, nelabai mes galim pasakyti, ar jos geros ar blogos, bet traumos sunkumo pobūdis, jos iš tikrųjų yra lengvesnis.
Matot, aš dar, vat, aišku, čia klausimas platesnis, man kilo greičio apribojimas įvestas, bet kaip su kontrolė to greičio, dar karts nuo karto gali pamatyti tuos praskrodžiančius paspirtukus, kaip jūs sakot, ir su apsaugom apsirengę žmonės, ir ten greičiai būna ne 20 km per valandą, ir na, kaip čia kontroliuojama šita situacija, matyt klausimai policijai, bet dar vieną gydytoją įtraukčiau į pokalbį. Andriau, jūs šiek tiek ne tiek su veido chirurgija susijęs, kiek su apskritai traumatologija, traumom, ką matot skubios pagalbos. Ar irgi pastebi tą pačią mažėjimo tendenciją, kas čia suveikia, kaip jums atrodo?
Iš tikrųjų, mes statistiką pradėjome skaičiuoti gal nuo 2021 metų, nes tikrai kasdien susidurdavom su daugybe atvejų ir 21-22 metais mes daugiau negu 600 atvejų per metus vien mūsų ligoninės skubios pagalbos skyrių būdavo tokių pacientų.
Tai tendencija per metus buvo 600 vien jūsų ligoniniai, tai čia skaičiai yra milžiniški.
Mes ne vieninteliai ir tikėtina, kad paspirtukų traumos visgi daugiau keliavo gal net ir į Žalgirio kliniką.
Nu, vat sakė, per kovą praeitais metais 140 per vieną mėnesį, tai čia iš kokių 5 padauginkim ir matysim, kiek į Žalgirį, dar vasarą gal dar daugiau.
Tai va, tai tos tendencijos iš tikrųjų prieš keletą metų buvo tikrai žiaurios, negailestingos, niekas apie tai garsiai nekalbėjo, buvo tik vis daugiau ir daugiau elektrinių paspirtukų mieste ir tų traumų tik daugėjo. Pernai, gal nuo užpernai antros metų pusės ir pernai mes pastebėjom mažėjimą, tai iš tikrųjų gal tik liko kokie 200 atvejų. Ir aš manau, kad mano nuomonė, kad tai galėjo lemti greičio apribojimas ir tai, kad pradėjo viešoj erdvėje tikrai kalbėti apie tą problematiką, kad paspirtukai nėra žaislas ir tai yra nesaugus žaislas. Nesaugi transporto priemonė, traumas yra nemalonios ir tikrai mes ir kasmet turėjom bent po vieną mirties atvejį susijusi su paspirtuku. Ir tos informacijos daugėjo, buvo pradėta kalbėti, kad vakarų Europos sostinėse uždraudžiami paspirtukai. Tos žinios atėjo ir iki Lietuvos ir tikrai šiokį tokį sumažėjimą mes pastebėjom. Šiemet sezonas jau atidarytas, tikrai atvejį turim, bet jie yra kol kas pavieniai. Oras dar ne tiek sušilo, kad būtų galima lėkti su vėjeliu, su paspirtuku.
Kokios traumos dominuoja, vat koks tų traumų pobūdis, koks sudėtingumas, nu, kritimai, dviračiai, paspirtukai, matyt, čia kažkas, nu, mums turbūt suprantama, bet ką jūs galėtumėt pastebėti vis dėlto iš medikų pozicijų tiek Daliau, tiek Andriau?
Aš galiu pakomentuoti bendrai, tai iš tikrųjų mes matom, kad tos traumas dažniausiai yra nesunkios, lengvos, yra tai iki vidutinio sunkumo, dažniausiai nukenčia galva, veidas, galūnės, tai yra rankos, kojos, nubrozdinimai, sumušimai, retkarčiais lūžiai. Tai va, dažniausiai tokios traumas. Kaip sakiau, mes tikrai turime ir sunkių, ir stuburo lūžių, ir galvos pakraujamų į galvos smegenis trauminių, ir mirčių turėjom kiekvienais metais. Ir niuansas gal yra toksai, kad su dviračiu gal šiek tiek tam žmogui, kuris patenka į tą nelaimingą atsitikimą, yra dar šiek tiek kur pasisaugoti, ta prasme, kažkokia apsauga, vairas, kažkoks kėbulas dviračio, o kai su paspirtuku žmogus krenta, tai jisai, sakykime, vieną momentą jisai stovėjo, kitą momentą jisai jau guli ant žemės. Nėra
jau kažkokių apsauginių barjerų, sakykime.
Tas pasumaikim. Vairas tikrai nieko gero nepadaro, nesustabdo. Aš pats paskutinis, turbūt, praeitų metų atvejais buvo, kad pacientas tiesiai išviesiai pasakė, važiavau 50-60 km per valandų greičiu ir atsikėliau 6 metrų nuo paspirtuko. Tai yra visiškai normali politrauma. Mes pravedėm politraumos protokolą ir radom daugybę. Daugybę
lūžių, na, politrauma, taip. Sako, tai yra jau daugybė, sakykime, lūžių, daugybė sumušimų.
Aš dar pabaigsiu, kad statistiškai tikrai mes matom, kad beveik kiekvienas atvejis susijęs ir su veido žandikaulių specialistais, tai mūsų ligoninėje mes liekam savo darbą, tai atmetam arba patvirtinam smegenų traumą, galvos traumą. Ir jeigu reikia gydymo dėl galvos smegenų traumos, tai pacientas lieka pas mus ligonį ir mes kviečiame veido žandikulį chirurgą pas save. Jeigu atmetam galvos smegenų traumą, mes nukreipiam pacientą į Žalgirio kliniką.
Kaip vat, dėl Žalgirio klinikos, kur jūs jau konkrečiai su veidu dirbat?
Taip, tai aš vat, ir kolegai norėjau irgi paantrinti iš tikrųjų, tai tie skaičiai, ką ir minėjo, kad pas juos 600, tai ir pas mus buvo tas skaičius kilstelėjęs, aišku, pas mus tų politraumų nėra, tai jisai buvo virš 700, bet čia viskas įtraukta tiek veido kaklo žaizdos, tiek dantų traumos, tiek žandikaulių traumos. Tai čia buvo praeiti metai. Šiais metais, kaip ir minėjau, reiškia, tas yra pamažėjimas, bet kas yra su paspirtuku? Su paspirtuku yra toks dalykas, kad ir 25 km per valandą greičiu mes turime mažus ratus, turime nelygę kelio dangą, ir plus nuo paspirtuko tas kritimas, jis yra netoks kaip nuo dviračio. Jis yra tai, kad tu krinti viskuo, tiek į stulpą, tiek į bordiūrą, tiek į tvorą, tiek, na, visiškai tavo rankos yra užimtos ir tas paspirtukas, jo tas svorio centras yra labai žemai ir gaunasi taip, kad vos ne kritimas su kažkokiu pagreičiu ir tada gaunasi didelė kinetinė jėga veikia ir dažniausiai tai veikia į veido kaulus ir tie veido kaulai tiesiog atlūžta nuo kaukolės pamato. Tai va čia yra iš mūsų, reiškia, patologijos, iš mūsų srities, tai ganėtinai sunkios traumos, kadangi tai, kaip ir kolega minėjo, reiškia, koreliuoja kartu su galvos smegenų pažeidimais.
Mm. Kągi, Benas Jurlovas iš Bolto mūsų klausosi ir jūsų klausosi ir aišku, mes pradėjom nuo to, kas aktualiausia, sveikata, gyvybės, saugumas mūsų. Benai, kokias mintis jums kelia vat, gydytojų pastebėjimai, kokias mintis kelia Seimo užduotas tonas dabar ir šalmus įvesti dar, ne tik tai greičius apriboti ir kitus dalykus pasiekti, beje, mano paauglys sūnus čia prieš porą dienų minėjo, sakau, paspirtukų nevažinėjai, sako, žinai, kad dabar labai lėtai jie važiuoja maždaug, toks gal ir patrauklumas krenta jūsų tos dalinimosi platformos paspirtukų. Kokia situacija? Kaip jūs ją matot?
Taip, tai norėčiau pirmą paminėti, kad tikriausiai, ne tikriausiai, o tikrai kiekvienas įvykis atsitikęs, tai tikrai yra nemalonus ir nelaimė. Ką girdžiu būtent iš medikų, tai džiugu bent jau matyti, kad ta situacija gerėja. Būtent nuo šių metų įsigalioja tas būtent naujas reglamentavimas, kai mikrojudumo greitis yra sumažintas nuo 25 km per valandą iki 20 km per valandą ir pirmieji rezultatai matosi. Jeigu per kovo mėnesį yra dvigubai mažiau atsitikusių įvykių, tai manau, kad judame gera linkme. Kalbant būtent apie šalmų įstatymą, tai reikėtų pažiūrėti šiek tiek plačiau. Pirmas aspektas, ar policija turės resursų užtikrinti, kad šalmais bus naudojamasi tinkamai. Antras dalykas, dabar yra akcentuojama, kad šalmai turėtų būti pateikti platformų, būtent, sakykime, įmonės turėtų pateikti šalmus. Susidurėme su praktiniais dalykais. Ar klientai, vartotojai norės dėti šalmus, kuris yra panaudotas, kuris yra suprakaituotas. Taip pat reikia paminėti, ar tikrai šalmas apsaugos, jeigu ant paspirtuko bus paliktas šalmas, kurio dydis yra netinkamas. Tai manau, kad būtent su šiuo projektu yra judama ganėtinai greitai, nes, kaip ir minėjau, būtent nuo šių metų įsigalioja naujas reglamentavimas, dar neturime pilnos statistikos, ar šis reglamentavimas veikia.
Tai tų neiškumų jums kyla, kaip tai praktiškai veiks, sakot, kaip ten higiena šalmo pirmas momentas ir aišku, ta kontrolė šalmo, bet iš principo, nu, nežinau, mes žiūrim kaip Europoje, kokios ten dviratininkų šalis, Niderlandai, kitos šalis Danijos, nu, šalmai tai yra, žinot, higiena, elementaru atrodo, Benai, kažkaip, ar netrodo jums, kad vis dėlto tai europietiškai ir tą pusę ir reikėtų judėti ir nedaryti čia, sakykime, išimčių tarp dviračių ir paspirtukų?
Tai jeigu žiūrint į Europos atvejus, tai dabar turiu atsidarius prieš save, man žinoma statistika, tai iš grubiai noriu pasakyti, kad iš 30 šalių, būtent Europoje, matau, kad šalmai yra privalomi 4 valstybėse. Tai didžioji dauguma tiek ir mūsų kaimyninės šalis, Lenkija, Latvija, Estija, tokio įstatymo privalomų šalmų neturi. Tai jeigu Lietuvoje toks įstatymas įsigaliotų, tai mes būtume mažuma.
Jūs sakot, mes būtume mažuma. Kągi, ką apie šalmus galvoja? Tiek Andrius, tiek Dalius mūsų medikai. Andriu, reikia šalmo, apsaugotų galvą jūsų nuomonę nuo traumų. Na, apie tuos kritimus jūs minėjote ir svorių centrus šalmas padėtų šiuo atveju dar labiau sumažinti pacientų gretas.
Aš vėlgi, ką mes pastebėjom, kad pacientai ant kelius, ant alkūnius, visokias kitokias apsaugas tikrai dėvi, dar labai svarbu, su kokia apranga jie apskritai yra, nes tai iš tikrųjų kartais apsaugo nuo tokių, nors ir minimalių sužalojimų, nubrozdinimų ar ten sumušimų, bet, žinot, nubrozdinimas veido srity ar ant kelieno truputį skiriasi. Jeigu jau tai yra žaizda ir gilesnė, tai veidė jinai tikrai paliks randus, žaizda be rando su jį turbūt negali, tai žino tokios ir pasiekmes, o kad šalmai saugo, tai yra akivaizdu. Tai jeigu pacientam labai ta svarbi galvos higiena, tai galim savo šalmą turėti ir nešiotis ir naudoti.
Kas jau naudojasi paspirtukais, greičiausia taip ir turėtų elgtis, kad nesinaudot bendrai kažkokiais šalmais.
Aš tai žinau, kad ką galiu pastebėti, kad jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius taip, aš manau, kad galvos apsauga tikrai palengins visą situaciją, bet ką aš dar pastebėjau, aišku, čia mano tokia asmeninė nuomonė, kada pradėjo visuomenė girdėt per žiniasklaidos priemonės buvo pradėta ištransliuota visa šita problema. Žmonės iš tikrųjų stengiasi tų traumų išvengti didelių. Ir anksčiau jie pradėjo galvoti apie apsaugos priemonės ir iš tikrųjų ten buvo tokių, kaip ir mes sakydavom, savadarbių priemonių. Bet iš tikrųjų, ką ir Andrius sako, tai mes iš tikrųjų turėtume žiūrėti tai, kad tas žmogus, kuris tai su paspirtuku naudoja kaip savo susisiekimo priemonę, tai jie visi tas apsaugos priemonės kaip ir turi patys ir jie tikrai jas pasinaudoja. Tie, kurie laisvalaikius paspirtukus panaudoja kaip pramogai arba laisvalaikio praleidimo būdui, aišku, visiems pasakyti, kad ten, tarkim, paspirtukų platformos, prie paspirtukų ten pridėtų tos šalmus, iš tikrųjų yra neracionalu. Ir turbūt, kai žmonės ant dviračio sėsdamiesi įsigyja visas apsaugos priemonės, aš manau, kad taip pat ir ant tų paspirtukų. Tie, kas sąmoningi ir supranta, kokios gali būti pasekmės, na, tai jau jie ir šiai dienai naudoja tas apsauginės priemonės. Kuriamingumo trūksta, nežinau, ar tas šalmas pakabintas prie paspirtuko tenai turės įtakos, nes jis galės jis tiesiog ir neužsidėti, kaip ir Bolto atstovas Benas sakė, na, iš tikrųjų, čia turbūt prasidės gaudimas, kas dėvi, kas nedėvi, vėl baudų rašymas ir tai nežinau, ar tai prives prie to reiškia, pasiekto jau dabar esamo rezultato. Negaliu sakyti, kad šita transporto priemonė yra bloga, jinai yra iš tikrųjų gera ir gerai yra sureguliuota ir mieste yra net zonos, kur automatiškai ten daugiau greičio nepaspausi ir tas paspirtukas sulėtėja, yra kitos zonos, kur gali daugiau, nu, iš tikrųjų padaryta šiai dienai yra daug, o dėl šalmų, jeigu tas būtų klausimas, kaip įstatymiškai tai reglamentuoti, tai iš tikrųjų turi būti išdiskutuota darbūt plačiau. Ir ta visa socialinė medija, kuri sklinda, jinai, manau, didžiausia yra apsauga, kokia gali būti.
Man atrodo, pats pagrindinis vaistas, na, jeigu klystu, pataisykit mane, bet aš tikrai mėgstu paspirtukus, pats važiuoju paspirtuku, bet man žiauriai nepatinka painiojimas į srautų. Sukurkim tokią infrastruktūrą, atskirskim srautus, pėsčiuosius, dviratininkus ir paspirtukus. Sukurkim tokias sąlygas, kad žmonės nesimaišytų su srautuose skirtingais greičiais ir skirtingom priemonėm judumo. Man atrodo, šitų kelių mums reikėtų labiausiai eiti. Tada baigtųsi ir traumos, ir visi kiti dalykai. Jeigu mes tiesiog normaliai sukurtum infrastruktūrą, patogią važinėti ir nesipainioti vieni kitiem po kojom.
Tikrai taip, Aurimai, kaip ir prieš tai sakiau, reiškias, mes net neturim normalios dangos tiems mažiems ratukams, kad galėtume saugiai važiuoti. Tai pasižiūrėti, aišku, nieks netlikė statistikos, kur daugiausiai traumų vyko, ar ten, kur yra dviračių takai, kurie važinėja šiai dienai. Aš abejoju, ar ten mes turim daug traumų. Mes dažniausiai turim traumų, kur važiuoja šaligatviais nelygiais, arba ten kelio danga, kur buvo kažkokia dobė, ten susviravo, nukrito ir panašiai. Tai jeigu mes turėsim normalią infrastruktūrą, tai tikrai čia dar bus viena iš priemonių, kad tos traumos būtų lengvesnės ir jų mažės.
Julius Sabatauskas prie mūsų prisijungė, Seimo vicepirmininkas, socialdemokratas, kuris čia jau sistemingai ir nuosekliai prieš paspirtukų netvarką kovojantis.
Va, teisingai, prieš netvarką. Iš tiesų mes pasiūlėme privalomus šalmus visiems, nepaisant kokio amžiaus ir kokiu paspirtuku važiuotų.
Kokie argumentai, kokia logika jūsų, kodėl to reikia dabar?
Dar prieš prasidedant, prieš projektą parašant patį pirmąjį, mes buvom susitikę su medikais, mes išklausime jų argumentus, išklausime tų pavyzdžių arba tų problemų, su kuriomis jie kovoja, kai žmonės kreipiasi pagalbos. Tiek Lazdynų, greitosios pagalbos ligoninėje, tiek Žalgirio klinikoje, kur užsiima veido ir vos traumomis. Tai jų primiktinis tiesiog siūlymas. Šalmai. Tik šalmai būtinai ir ne bet kokie šalmai.
Supratau, tai iš medicininės pusės esminis argumentas čia paspirtukų platformos sako, kad higiena sunku sukontroliuoti bus. Ką jūs į tai?
Tai tegu jie nuvažiuoja į Izraelį, galima nenuvažiuoti, galima susisiekti kitais išmaniais būdais šiandien. Tas pats, kaip pačioje Australijoje ir kitose valstybėse, kur yra tas, kur yra privaloma šaukimo dėvėjimas ir kur būtent dalyjimosi platformos irgi jau nebedėjoja, kad įmanoma to techniškai padaryti, ten techniškai padaryti įmanoma ir galima aprūpinti tuos klientus, kurie laikinai pasiima pavažiuoti tuo paspirtuku, kurio ir aš kartais pavažiuoju. Bet svarbiausia, jie liks sveiki, bent jau patirs mažesnės traumas, jeigu ir patirs, tai galva bus apsaugota.
Galva bus sveika, čia svarbiausia, sako. Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Priminsiu, Darius Matkevičius, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika vadovas, Benas Jurlovas, susisiekimo platformos Bolt mikrojudumo operacijų vadovas ir Andrius Černauskas, Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės vyresnysis skubios medicinos gydytojas. Kągi, ačiū Jums, kad buvot. Sveiki būkit ir važinėkit saugiai iki kitų susitikimų.